Λαμπάρα Κοψράτιο Ιθάβης Σουφλέβα. Ήταν σύντοψη. Εθερσιά ραδιό τάβη σου πλεβείς δε πάρει την ώρη ραδιό σαν κουροβείς έρθω πλούι πρόγραμμα τρες τίλιτ κάρατσε μας τρες καούτ γοβείτ νίνο και εδώ σου λίτε νίκον έργατζε κοτσά λεζιά βαστάρες τα τρομερή τσιόνιχ μισό περατόρη γαχλότ. Τα ουτρεπτ ψέρτς λα σάτια και τκουτέ τα ουτρεπτ αχαλή αν πεπίταν νίνο και εδώ σου λίτε μικροφόν τάν και τκουτ τουράχτε βόμ σο πλούι σε δεσα καρτούλος.
Тилам шведобис моге салмебит да вицреб уцхоетис амбебит. Герзот филиппинебит садац дагупулта рицхви официалурод укве 1500 сахцэвс асети ганцхадеба гаакета дгэс филиппинебис самогалоко тавдацвис самсахурма машолеби ганагрдзобен дагупулта цхедребис зебнас. Официалурод дакаргулад итлеба 84 пири тумца мокалакеебисган შესაბამის უწყებაში შესულია 1000-მდე ადამიანის დაკარგვის შესახებ განცხადება, ბევრი მათგანი შესაძლოა დაღუპულებს შორის აღმოჩნდეს. არაბთა ლიგის მეთვალყურეები დღეს უნდა შევიდნენ სირიის ქალაქ ჰომსში. მათ უნდა შეაფასონ ის თუ როგორ ასრულებს სირიის ხელისუფლება ვითარების მშვიდობიანად მოგვარების გეგმას, რომელიც ითვალისწინებს მათ შორის დასახლებული პუნქტებიდან შეერაღებული ძალების გაყვანას. ოპოზიციის აქტივისტების ინფორმაციით, მანამდე ჰომსში სამთავრობო ძალების მხრიდან ცეცხლის გახსნის შემდეგ, რომელიც მიმართული იყო დასახლებული კვარტლებისკენ, სულ ცოტა 30 ადამიანია დაღუპული. Moldavetis separatistuli Dnestris Piretis saprezidento archenebis Dnestris Piretis saprezidento archenebis ganeorovi turshi parlamentis qopilma spikerma Evgeni Shevchukma gaimarjva. Tvis gamotskhadebuli respublikis tsentraluri saarchevno komissiis informatsii Shevchukma daamartsxa parlamentis akhlandeli spikeri Anatoli Kaminski, romelsats mkhars Moskovi ujers. Pakistanshi dges aghnishnaven Benazir Bhutos qvlelobis 4 tslis tslis taws. ოპოზიციის ლიდერი 2007 წლის 27 დეკემბერს ტერაქტს შეეწირა. ის წინასაარჩევნო მიტინგს ატარებდა ქალაქ რავალპინდიში მაშინ. საქართველოს ამბებზე გეტყვით, პარლამენტი დღეს ახალ საარჩევნო კოდექსს და საკონსტიტუციო ცვლილებებს საბოლოოდ დაამტკიცებს. საკონსტიტუციო ცვლილებების მიხედვით დეპუტატთა რაოდენობა მომავალ პარლამენტში კვლავ 150 ირჩება, საიდანაც 73 მანდატი იქნება მაჟორიტარული, 77 კი პროპორციული. ამავე კანონპროექტში აღნიშნულია, რომ მომავალ პარლამენტში ფრაქციების შექმნა გაუადვილდებათ ისეთ პარტიებს, რომლებიც სათანადო მანდატებს ვერ მოიპოვებენ. გარდა ამისა, გარანტირებულია იმ ჯარდებულების მიერ ხმის მიცემის უფლება, რომლებიც ნაკლებად ძიმე დანაშაულებისთვის არიან გასამართლებულნი. რაც შეეხება ახალ საარჩევნო კანონმდებლობას, საარჩევნო კოდექსის პროექტის საბოლოო დამტკიცებამდე უნდა მოხდეს შეჯერება წინა საარჩევნოდ მედიასთან დაკავშირებულ საკითხებზე. იურიდიულ საკითხთა საპარლამენტო კომიტეტის სხდომაზე შეთანხმდნენ, რომ პროექტის მესამე მოსმენის დამტკიცებამდე კიდევ ერთი კონსულტაცია გაიმართება, რომელზეც ძირითადად მსჯელობა მედია კოალიციის მიერ წარდგენილ წინადადებებზე იქნება. თუმცა საპარლამენტო უმრავლესობის ზოგიერთმა წევრმა წინასწარ გამოხატა პოზიცია, რომ მედია მონიტორინგის წინადადებების უმრავლესობას არიზიარებენ, ასევე საკითხებს შორისაა მედია მონიტორინგის საბჭოს, მედია მონიტორინგის კომისიის შექმნა ფარული რეგლამის განსაზღვრა და ასე შემდეგ. ახალი საარჩევნო კოდექსის პროექტით ასევე ახლებურად რეგულირდება საარჩევნო დავების განხილვის პროცედურა, ადმინისტრაციულ რესურსზე მონიტორინგის საკითხი, ასევე ახალი კოდექსით ბრუნდება მარკირების პროცედურა და დამოუკიდებელი კანდიდატების ცნება. დღევანდელ რიგარეშეს ხდომაზევე დაგეგმილია მოქალაქე და პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ კანონპროექტის მეორე მოსმენით განხილვა, რომელიც პარტიების დაფინანსების საკითხებს არეგულირებს. წინასაარჩევნოდ ადმინისტრაციული რესურსის ხარჯვის მონიტორინგის მიზნით უწყებათაშორისი კომისია ეროვნული უშიშროების საბჭოსთან შეიქმნება. შესაბამისი დამატება ახალ საარჩევნო კოდექსის პროექტში შევიდა, რომელიც, როგორც უკვე გითხარით, დღეს უნდა დამტკიცდეს. ვიძინა ივანიშვილის და ეკატერინე ხვედელიძის სარჩელზე გადაწყვეტილება დღეს გამოცხადდება თბილისის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა მოსამართლე შოთა გეწაძე დღეს 14 საათზე გადაწყვეტილების სარეზოლუციო ნაწილს გამოაცხადებს. სარჩელის განხილვა დასრულდა, მოსარჩელეთა წარმომადგენლებმა განაცხადეს, რომ მიხალ სააკაშვილის 11 ოქტომბრის ბრძანება ივანიშვილის და ხვედელიძისთვის საქართველოს მოქალაქეობის გაუქმებასთან დაკავშირებით უკანონოა და მისი გაუქმება მოითხოვეს. მათ ივანიშვილის პოლიტიკური გააქტიურების შემდეგ სააკაშვილის პირად დაინტერესებაზე გაამახვილეს ყურადღება. Თბილისის საქალაქო სასამართლოს მიერ ივანიშვილის არჩევის არ დაკმაყოფილების შემთხვევაში ივანიშვილის იურისტთა ჯგუფს სათადარიგო გეგმა აქვს, რომ სააგენტო პირველისთვის ადვოკატ არჩილ კბილაშვილს განუცხადებია, რომ გეგმა სასამართლოს გარეშე პრეზიდენტისადმი მიმართვაში მდგომარეობს.
ახალი ამბები ნინო გელაშვილმა გაგაცნოთ, ახლა მეკითხვით ამინდის პროგნოზს. ამის პროგნოზი ასეთია, მთელ საქართველოში დაახლოებით ერთნაირი ტემპერატურა, დასავლეთში, აღმოსავლეთში დიდი ცვლილება არ არის, შეიძლება 1-2 გრადუსი, ნახეთ ბათუმში 7 გრადუსი ამოსალოდნელი, შეიძლება მოწვიმოს იქამ, ქუთაისში 6 გრადუსი, მესტიაში მინუს 2, ზუგდიდში 5, ამბროლაურში 4-4 გრადუსია, ახალციხეშიც, ცხინვალში ცხოთაშორის 7 გრადუსია, გორში 6 გრადუსია, რუსთავსა და თელავში, ასევე ფოცსა და ქობულეთში. თბილისად შეეხება, დღეში 7 გრადუსი ამოსალოდნელი, ღამით 0 გრადუსი. აგრძელებთ გადაცემას. 9 საათი და 6 წუთია, შეგახსენოთ, კონდესმენტ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. ახლა გეტყვით, პარემ გადაცემის მეორე ნახევარში თბილისის სამხრის უსტაბაში ალიკო ელისაშვილი გვეყოლება, ჩვენ ელაპარაკებთ გუდიაშვილის მოედნის შესაძლო რეკონსტრუქციაზე, არსებულ ვითარებაზე და საპროტესტო აქციაზე, რომელიც ერთი ჩატარდა, უკვე მეორე კიდევ ჩატარდება. მაგრამ მანამდე აგრძელებთ გადაცემას და სხვა თემებზე უნდა ლაპარაკოთ. არასამთავრობო სექტორის მწვავე კრიტიკა ეხება ცვლილებებს, რომლებსაც საარჩევნო გარემოსთან დაკავშირებული სამი კანონპროექტი ასახავს. საუბარია მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანების შესახებ საქართველოს კანონში, სისხლის სამართლის კოდექსსა და საარჩევნო კოდექსში შესატან ცვლილებებზე. არჩევნების თემაზე მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციები მიიჩნევენ, რომ ეს პროექტები ასახავენ არაერთ ზედმეტად მკაცრ და არაგონივრულ, როგორც ისინი ამბობენ, შეზღუდვას, რაც სხვათა შორის გამოხატვის თავისუფლებასაც ხელყოფს. ლელა კუნჯულიას მოუსმინეთ.
არასამთავრობო ორგანიზაციები მოუწოდებენ საქართველოს პარლამენტს უზრუნველყოს ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო სტანდარტებთან შესაბამისი კანონმდებლობის მიღება და არ დაუშვას დაუბალანსებელი და ტენდენციური ნორმების ამოქმედება, რისი საფრთხეც მესამე სექტორის წარმომადგენელთა აზრით აშკარად დევს განსახილველი კანონპროექტების ამჟამად არსებულ ვერსიებში. ამ შინაარსის მოწოდება არჩევნების თემაზე მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციებმა 26 დეკემბერს სასტუმრო თბილისის მერიოთში გამართულ პრესკონფერენციაზე წაიკითხეს და იქვე გამოთქვეს მეტად არასახარბიელო ვარაუდი, რომ ცვლილებათა დაკანონების შემთხვევაში შესაძლოა საფრთხე შეექმნათ თავად ამომრჩევლებს შეიზღუდოს გამოხატვის თავისუფლება და არაპროპორციულად გამკაცრდეს კერძო სექტორისთვის დაწესებული შეზღუდვები. გამოსანოთ, რომ წარმოდგენილი ცვლილებებით პარტიების დაფინანსება ეგრძელებათ იურიდიულ პირებს, ხოლო ფიზიკური პირისგან ესა თუ ის პარტია შემოწირულობას მიიღებს წელიწადში მაქსიმუმ 60,000 ლარის ოდენობით, პოლიტიკური პარტია ანგარიშვალდებული იქნება კონტროლის პალატის წინაშე და მას აეგრძელება ბანკისაგან შეღავათიანი კრედიტის მიღება. არასამთავრობო ორგანიზაციები გამჭვირვალობის მომხრე არიან, თუმცა ისინი ასევე არაგონივრულად მიიჩნევენ კანონპროექტში ჩადებულ ნორმას, რომლის მიხედვითაც პოლიტიკური პარტიებისთვის დადგენილი შეზღუდვები ასევე გავრცელდება იმ იურიდიულ პირზე, მაგალითად არასამთავრობო ორგანიზაციაზე, ბიზნეს კომპანიაზე თუ რელიგიურ ორგანიზაციაზე, რომელიც წარმომადგენლის ან სხვა პირის მეშვეობით მოუწოდებს ამომრჩეველს რომელიმე პოლიტიკური ძალის მხარდაჭერის ამ მხარდაჭერისგან თავის შეკავების თაობაზე.
თუ რომელიმე, ვთქვათ, ჩვენაერი არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენელი თავის ორგანიზაციაში მოუწოდებს თავის თანამშრომლებს, რომ ხარი დაუჭირონ ამა თუ იმ პარტიას, ასეთ არასამთავრობო ორგანიზაციას დაუწესდება ისეთივე შეზღუდვები, როგორიც აქვს, ვთქვათ, პოლიტიკურ პარტიებს და ის ჩვენთვის მიუღებელია.
მიუღებელ შეზღუდვებზე საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს პროგრამების დირექტორმა ნინა ხატისკაცმა 26 დეკემბერს გამართულ პრესკონფერენციაზე ილაპარაკა. კოლეგების მსგავსად ისიც მიიჩნევს, რომ ხსენებული შეზღუდვები საფრთხეს უქმნის იურიდიული პირების და მოქალაქეების თავისუფალ საქმიანობას და სახელმწიფოს აძლევს მათი კონტროლის განუზომელ შესაძლებლობას. ამასთან, როგორც ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ხელმძღვანელმა თამარ ჩუგოშვილმა აღნიშნა 26 დეკემბერს გამართულ პრესკონფერენციაზე, ამა თუ იმ პოლიტიკური პარტიის მხარდაჭერის შეზღუდვა გამოხატვის თავისუფლებას ხელყოფს.
შესაძაც მოწოდებაზე არის საუბარი, ეს შეიძლება გამოხატვის თავისუფლების ქვეშ და არ შეიძლება რომ ვიღაცის მხრიდან აზრის დაფიქსირება გახდეს კონკრეტული ფიზიკური ან იურიდიული პირისთვის შეზღუდვების დაწესების საფუძველი. ეს ფიქრობთ რომ გამოხატვის თავისუფლებაში ჩარევას წარმოადგენს.
კოლეგების მსგავსად არასამთავრობო ორგანიზაცია სამართლიანი არჩევნების აღმასრულებელი დირექტორი ნინო ლომჯარიაც ზედმეტად მკაცრსა და არაგონივ როლს უწოდებს, მაგალითად სისხლის სამართლის კოდექსისთვის გამიზნულ ცვლილებებს, რომლებიც ამომრჩეველთა მოსყიდვისთვის თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. ამასთან, პოლიტიკურ პარტიასთან ერთად სისხლის სამართლის წესი დაიჯება ის ამომრჩეველი, რომელიც მისგან ფულს, სხვა ქონებას ან მომსახურებას მიიღებს, მაგალითად თუ ამომრჩეველს პარტია დაუფინანსებს გარკვეული სახის სამედიცინო მომსახურებას, ამ ამომრჩეველს ემუქრება პატიმრობა სამწლამდე ვადით, თუმცა ამავე დროს კანონპროექტი საერთოდ არ ითვალისწინებს საჯარო მოხელეების დასჯას.
წარმოდგენილი ცვლილებები სისხლის სამართლის პასუხისგებლობები დგება მხოლოდ კერძო პირების და პარტიების მიერ განხორციელებული ქმედებებისთვის და შესაბამისი სანქციები დაწესებული არ არის, მაგალითად საჯარო მოხელის მიერ ადმინისტრაციული რესურსის უკანონოდ გამოყენების ან თანამდებობრივი მდგომარეობის ბოროტად გამოყენების თვალსაზრისით და საბოლოო ჯამში რომ შევაფასოთ, ფიქრობთ რომ წარმოდგენილი სისხლის სამართლის ცვლილებები ძალიან არათანაბარ მდგომარეობაში დგება ერთი მხრივ კერძო სექტორი, რომელიც პოლიტიკურ აქტივობას ეწევა და მეორე მხრივ საჯარო სექტორი.
ამ და სხვა სადავო ნორმების განსახილველად პრესკონფერენციის შემდეგ არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებმა იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის სხდომაზე პარლამენტში გადაინაცვლეს. რამდენად გაითვალისწინებს ხელისუფლება მესამე სექტორის შენიშნებს, ეს საბარაუდოდ 27 დეკემბერს პარლამენტის რიგგარეშეს სხდომაზე გახდება ცნობილი. წინასწარი ინფორმაციით სადავო კანონპროექტები დეპუტატებმა სწორედ 27 დეკემბრის სხდომაზე უნდა დაამტკიცონ.
ძლელა კონჭულია გახლდათ, ვაგზავნებთ გადაცემას, 9 საათი 12 წუთი სრულდება, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს მოქალაქეობის უქონელ პირთა გაეროს 1954 წლის კონვენციას მიუერთდა. ეს ნიშნავს, რომ საქართველოს მთავრობა ვალდებულებას იღებს დაიცვას იმ ადამიანების უფლებები, რომელთაც დღემდე სხვადასხვა მიზეზების გამო საქართველოს მოქალაქეობა არ ჰქონდათ და საქართველოში ცხოვრობდნენ. ეგა ქევანიშვილს მოუსმინეთ.
დღეს საქართველოში ოფიციალური მონაცემებით იურიდიულად მოქალაქეობის არ მქონე 1600 პირი შესახებ არის ცნობილი. 4000 ადამიანი კი მოქალაქეობის არ ქონის საშიშროების წინაშე დგას. რა პრობლემები ექმნებათ ამ ადამიანებს და როგორ შეცვლის მათ ცხოვრებას გაეროს 1954 წლის კონვენციაზე საქართველოს მიერთება? სამოქალაქო რეესტრის ხელმძღვანელი, იუსტიციის მინისტრის მოადგილე გიორგი ვაშაძე განმარტავს.
ეს კონვენცია არის ფაქტობრივად სახელმწიფოსთვის საკმაოდ სერიოზული იმიჯის მატარებელი იმ კუთხით, რომ საქართველო არის იმ განვითარებული ქვეყნების შორის, რომელიც განსაკუთრებით იცავს მოქალაქეობის არ მქონე პირთა უფლებებს. შესენი არიან ფაქტობრივად საქართველოში დაბადებული ადამიანები, რომელთა სამწუხაროდ სხვადასხვა დოკუმენტების დროულად არ მოგვარების და სამართლებრივი პრობლემების პროცედურების არ შესრულების გამო მათ შეექმნათ გარკვეული პრობლემების სტატუსთან დაკავშირებით, ანუ ისინი ვერ გახდნენ საქართველოს მოქალაქეები. ჩვენ ფაქტობრივად წლების მანძილზე ამ ადამიანებისთვის გარკვეული უფლებებრივი სივრცე გავითვალისწინეთ, სამართლებრივი სივრცე, რითაც ვიცავთ მათ უფლებებს. მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ფაქტობრივად ამ კონვენციის შეერთებით ჩვენ დეკლარირება მოვახდინეთ საერთაშორისო მასშტაბით, რომ საქართველო არ არის, ასე ვთქვათ, ჩამორჩენილი ქვეყანა, რომელსაც არაინტერესებს ესეთი პრობლემები, არამედ არის იმ განვითარებულ ქვეყანათა შორის, რომელსაც აინტერესებს თითოეული ადამიანი, რომელიც ცხოვრობს მის ტერიტორიაზე.
ვაშაძე ამბობს, რომ მოქალაქეობის არ მქონე პირები აქამდეც იყვნენ ცალკეულ საგანმანათლებლო თუ ჯანდაცვის პროგრამებში ჩართული, მაგრამ ახლა კონვენციაზე მიერთება საქართველოს მთავრობას მისცემ სტატუსის დადგენის პროცედურების დანერგვის, ასევე მოქალაქეობის არ მქონე პირთა ცნების განსაზღვრის საშუალებას. გაეროს ლტოლვითა უმაღლესი კომისარიატის წარმომადგენელი საქართველოში სიმონე უოლქენი აცხადებს, რომ ახლა მთავარი კონვენციით გათვალისწინებული დებულებების რეალურ ცხოვრებაში გატარება.
Nothing is easy for a stateless person.
არაფერია მარტივი მოქალაქეობის არ მქონე პირებისათვის, იქნება ეს რეგისტრაცია, დოკუმენტების შეგროვება, სხვადასხვა სოციალური უფლებებით სარგებლობა. საქართველომ გადაწყვიტა ამ პრობლემას გაუმკლავდეს და ეს არ არის მხოლოდ სურვილი და მზადყოფნა. საქართველო უკვე შეუერთდა გაეროს კონვენციას. უამრავ დოკუმენტს ეწერება ხელი, მაგრამ შემდეგ მასში ჩაწერილი ვალდებულებები რეალურ ცხოვრებაში ვეღარ ხორციელდება. თუმცა საქართველოს ნამდვილად უნდა საქმის გაკეთება.
But they may not do them. But Georgia actually wants to do it.
Migrācijas საერთაშორისო ორგანიზაციის წარმომადგენელი საქართველოში მარკ ჰულსტიც მიიჩნევს, რომ კონვენციაზე მიერთება საერთაშორისო კანონმდებლობასთან ჰარმონიზაციის გარდა ნიშნავს იმასაც, რომ იმ ადამიანების უფლებები, ვინც ამ დრომდე გარკვეული მიზეზების გამო მოქალაქეობის გარეშე რჩებოდნენ, მეტად იქნება დაცული. მარკ ჰულსტი ასევე შენიშნავს, რომ ეს საყურადღებო სიახლეა იმ ადამიანებისთვისაც, ვისაც ჰგონია, რომ მოქალაქეობის არ ქონა, მათ ხელსაყრელ პირობებს უქმნის დასავლეთ ევროპის რომელიმე ქვეყანაში ლტოლვილად ჩაბარების შემთხვევაში. ეს მცდარი შეხედულებაა, გვეუბნება მარკ ჰულსტი.
ეს ნამდვილად მათთვის კარგი არ იქნება. შეიძლება რომ გარკვეულწილად მათი დაბრუნება ვერ განხორციელდეს მოკლევადაში, მაგრამ მაინც მოხერხდება, მით უმეტეს ბოლოდროინდელი სამოქალაქო რეესტრის მოქმედების თვალსაზრისით მაინც იპოვიან სამოქალაქო რეესტრში იმ პირების შესახებ ინფორმაცია. მარტო იმის გამო რომ არ დააბრუნდნენ საქართველოში ეს პირები, თავისთვის ქმნიან დიდ პრობლემებს.
კაიროს ტოლთა კომისარიატში კი აცხადებენ, რომ ორგანიზაცია განაგრძობს შუამდგომლობას საქართველოს მიერთებისათვის 1961 წლის კონვენციაზეც, რათა შემცირდეს მოქალაქეობის არქონის ფაქტები ქვეყანაში და საქართველოს კანონმდებლობაში საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი ცვლილებები შევიდეს.
ეს გახლავთ ეკა ქევანიშვილი, ვაგზელებს გააცემოს ახლა დღევანდელ ანონს კითხვით. ეს პარლამენტი წესი დაამტკიცებს ახალ საარჩევნო კოდექსს და საკონსტიტუციო ცვლილებებს. საბოლოოდ დღეს გამოცხადდება გადაწყვეტილება ბიძინა ივანიშვილის და ეკატერინე ხვედელიძის სარჩელზე სასამართლოში. ამას გარდა დღესთვის აი რა არის დაგეგმილი: საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა დენულთა და განსახლების მინისტრი შეხვდება ჟურნალისტებს არაფორმალურად და მათ ყველა შეკითხვას უპასუხებს, ასევე თქვამი. ანონსში დღეს არის გამოცდების ეროვნული ცენტრი უმასპინძლებს ასევე გალის რაიონის სკოლების პედაგოგებს. მწვანეთა პარტიის ოფისში პარტიის ლიდერები პრესკონფერენციას ჩაატარებენ თემაზე: საქართველო ეკოლოგიურად სუფთა ქვეყანა, ქართული ოცნების საკონფერენციო დარბაზში საზოგადოებრივი მოძრაობის კონფლიქტების მოგვარების საკითხთა თემატური ჯგუფის პრეზენტაცია ჩატარდება. შეგახსენებთ, რომ ჩვენ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით ქუთაისის საკრებულოზე გეტყვით ახლა, რომელმაც 2012 წლის ბიუჯეტი დაამტკიცა. რაზე იყო იქ ლაპარაკი, ახლა მოისმენთ რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტის ქეთევან ბერძენიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან.
მიუხედავად იმისა, რომ ქუთაისის საკრებულოს ოპოზიციურმა ნაწილმა 2012 წლის ბიუჯეტის პროექტი განსახილველად უკან რამდენჯერმე დააბრუნა, უმრავლესობამ იგი ისეთივე ფორმატით დაამტკიცა, როგორიც პირვანდელ ვარიანტში განიხილა. 2011 წელთან შედარებით ბიუჯეტი ხარჯების ზოგიერთ ნაწილში გაზრდილია, ან ნაწილში კი საკმაოდ შემცირებული. როგორც ქალაქის მერი გიორგი თევდორაძე ამბობს, ბიუჯეტის მიღების დროს გათვალისწინებული იქნა საზოგადოების აზრი და 2012 წლის მთავარი ფინანსური დოკუმენტიც აქედან განიხილა.
ქალაქის მთავარ ფინანსური დოკუმენტის მოზადებას შესაძლოა შემოტევადი პროცესი გავწიოთ. ჩვენ ქონდა შეხვედრება, მოძღვრული შეხვედრა მოსახლეობის თითქმის ყველა ნაწილთან, თითოეული მართვის ტერიტორიული ორგანოს დონეზე იყო შეხვედრები ამ ხანაგობებთან, იყო შეხვედრა არასამთავრობო სექტორთან, ოპოზიციასთან, სტუდენტობასთან, კულტურისა და სამედიცინო სფეროს წარმომადგენლებთან, ასე რომ შევეცადებ მაქსიმალურად ადეკვატური ყოფილიყო ეს ფინანსური დოკუმენტი იმ მოთხოვნილებებისა და იმ პრეტენზიების მიმართ, რომელიც გააჩნია ჩვენს მოსახლეობას.
ოპოზიცია აღნიშნავს, რომ თუ შაშანდელი ბიუჯეტი 51 მილიონით, ხოლო შაშანწინდელი 110 მილიონი ლარით განისაზღვრა, 2012 წელს აშკარად კლება იგრძნობა. მემარჯვენეების თავმჯდომარე მამკა უგდოლაძე ამბობს, რომ განსაკუთრებით მცირე თანხებია გათვალისწინებული ინფრასტრუქტურულ სეგმენტზე.
მე არ უჭერ მხარს 2012 წლის ბიუჯეტს, იმიტომ რომ ზოგადად არის კლება ბიუჯეტში. ბიუჯეტი 33.7 მილიონამდეა ჩამოსული, როცა გასულ წელს 51 მილიონზე მეტი იყო და იმის წინაწელს კიდე 111 მილიონი. შესაბამისად არის კლება გამოთანაბრების ტრანსფერში 24-30 მილიონიდან 24 მილიონამდეა ჩამოსული და ამ კლებაში ყველაზე უფრო დაზარალდა ინფრასტრუქტურის სფერო.
ქუთაისის 2012 წლის ბიუჯეტი ასე გამოიყურება: 33 მილიონ 745 ათასი ლარი, მათ შორის გადასახადები 4 მილიონ 110 ათასი ლარი, გრანტები 24 მილიონ 236 ათასი ლარი, სხვა შემოსავალი 5 მილიონ 400 ათასი ლარი. როგორც მამუკა მღდელაძე ამბობს, 2012 წლის ბიუჯეტში ისევ არ არის გათვალისწინებული ქალაქის შიდა გზების შეკეთების ხარჯები, შემცირებულია გარე განათების პროგრამაც, არ არის გათვალისწინებული ცხაურებისა და ღვარსადენების შეკეთების ხარჯები. რაც შეეხება ქრისტიან დემოკრატებს, მათი თქმით უმრავლესობამ გაითვალისწინა ზოგიერთი ისშენიშნა, რაც მათ ჰქონდათ, თუმცა მომდევნო წლის ბიუჯეტზე პასუხისმგებლობის აღებას მაინც არ აპირებენ. ამბობს ქრისტიან დემოკრატიული მოძრაობის საქალაქო ორგანიზაციის თავმჯდომარე დავით დვალი.
მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ქრისტიან დემოკრატებმა დიალოგის რეჟიმში მოახერხეთ ადგილობრივ ხელისუფლებასთან რიგი საკითხებზე, რომ ისინი წამოსულიყვნენ დათმობებზე, ეს არის კონკრეტულად სამედიცინო დახმარების პროგრამის გაზრდა, ეს არის ერთჯერადი დახმარების პროგრამის გაზრდა, ასევე სტუდენტური ოჯახებისათვის მგზავრობის თანადაფინანსება, უფრო სწორად სრული დაფინანსება. ჩვენ მიუხედავად ამისა ვერ დაუჭერთ ადგილობრივ ბიუჯეტს ხარს, იმიტომ რომ მათ დარჩა საკითხები, რომლებიც აბსოლუტურად თვლით, რომ არაგონივრული არის ამ საკითხებზე ალბათ პასუხისმგებლობა.
ქუთაისის საკრებულოს ოპოზიციური ნაწილი უმრავლესობას მხარს უჭერს იმაში, რომ 2012 წლის ბიუჯეტში მნიშვნელოვნადაა გაზრდილი სოციალური სფეროსთვის და ერთჯერადი დახმარებისთვის გამოყოფილი თანხები. ქუთაისის მთავრობას კი იმედი აქვს, რომ ეკონომიკის სამსახური შეცლებს დამატებით სხვა სახსრებსაც მოიზიდავს. კეთევა ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქი, ქუთაისი.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba@gee. radiotavisupleba@gee.
აღწერილ გადაცემას 9 საათი და 21 წუთია. კვლავინდებურად რეგიონების ამბებით გავაგრძელებთ. ხშირად თავაზობთ ხოლმე სიუჟეტებს, რომელიც შეეხება ზუგდიდში მცხოვრები სხვადასხვა დევნილების გაჭირვებას. ამჯერადაც ერთი ასეთ სიუჟეტი გვაქვს თქვენთვის. საკონსერვო ქარხნის შენობაში აფხაზეთიდან დევნილ 5 ოჯახს უწევს მძიმე პირობებში მცხოვრება. თეაშონია მოგითხრობთ მათზე.
ზუგდიდში ყოფილი საკონსერვო ქარხნის შენობაში აფხაზეთიდან დევნილები თითქმის 20 წელია ცხოვრობენ. ზაფხულში ამ შენობიდან 10 ოჯახი ფოთის ახალ რაიონში გადაიყვანეს საცხოვრებლად. დანარჩენ იქ დარჩენილ 5 ოჯახს კი გაუსაძლეს პირობებში უწევთ ცხოვრება. ოჩემჩირიდან დევნილი კლარა ხასაი ამბობს, რომ არაერთხელ მიმართოს ტოლუთა და განსახლების სამინისტროს, თუმცა უშედეგოდ.
აქ ვიღებით 10 ოჯახი. ნახევარი გადავიდა ფოთში, ნახევარი დავჭით აქ. ახლა ამჟამად ძალიან რთულ მდგომარეობაში ვართ. გვაწვიმს. შეპირებები იყო ბევრი. ახლა გვითხრეს შეშის თაობაზე კიდე ვიყავით, მაგრამ დაპირებად რჩება. ჯერჯერობით არაფერი არ არის.
განსაკუთრებით უჭირთ ამ შენობაში ცხოვრება ახალგაზრდებს, მანანა აბლოთიას და ცირა არაჩემიას. როგორც ისინი ამბობენ, ამ კომპაქტურ დასახლებაში შეშა არ მოუტანიათ და დენიც გრაფიკით მიეწოდებათ.
საკონსერვო ქარხნის ადმინისტრაციულ შენობაში უკვე 18 წელია რაც ცხოვრობთ. თავი თავდაპირველად ვიყავით 10 ოჯახი. ჩვენი ძირითადი პრობლემა არის ის, რომ შენობა საწვიმს და გაუსაძლესია უკვე აღარ შეგვიძლია. რამდენიმეჯერ მიმართოთ დევნილთან სამართლოს, მაგრამ ამაოდ არანაირი დახმარებებს დაგვერდნენ, მაგრამ არაფერი. ზამთრის მოახლოებასთან ერთად ერთ-ერთი პრობლემაა შეშა. ყველა კომპაქტურ დასახლებაში მიიტანეს შეშა, ჩვენთან არ არის მოტანილი. რამდენიმეჯერ შევაწუხეთ ისევ დევნილთან სამართლოს, თუმცა გამოგვისტუმრეთ დაპირებებით, მაგრამ დაპირება შესრულებული არ არის და ისევ დაპირება რჩება.
ცხოვრობ დაახლოებით არის თითქმის 20 წელიწადი და გასულ წელს მოგვიტანეს შეშა. ისიც ძალიან მცირე რაოდენობით. ამიტომ წელსაც არანაირი გამოხმაურება, არც დახმარება, ძალიან ცუდი ზამთარი გველოდება და არის, ამიტომ ვითხოვთ დახმარებას, რომ მოგვაქცეონ ყურადღება.
დემნილები ღია დაცხადებენ, რომ მათ ფოთში გადაყვანას დემნილთა და განსახლების სამინისტრო არ შეპირებია. საკონსერვო ქარხნის შენობაში დარჩენილ დემნილებს კი წასასვლელი არ სადაგვთ. თია შონია, რადიო ათინათი, ზუგდიდი.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგგზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
ვაგრძელებთ გადაცემას. საქართველოს პარლამენტის ფრაქცია ერთობა სამართლიანობისათვის წევრი თამას დიასამიძე მომავალი საპარლამენტო არჩევნების ჩატარებას 2012 წლის მაისში ითხოვს, ხოლო საპრეზიდენტო არჩევნებისას 2013 წლის იანვარში. პარლამენტარი ამტკიცებს, რომ საპარლამენტო და საპრეზიდენტო არჩევნებისთვის განსაზღვრული ვადები არაკონსტიტუციურია. ნონო მჭედლიშვილს მოუსმინეთ.
Tamazdia Samzi Shepa Sebidara Constitutsiuri, Ukanon Norme, Piromlebitara Stora Dadkins, President Sada Parliament, Isarchevne Bistarix, the Parliament Sada President, Supleba Mosilebis, Wadeps, Uhangat Lebs, Deputatis Ganmar Debitoria Texel Shetan, Srilebsuka Shirteba.
Es Norma, Oriatas Exitulis, Ozashuri de Camridan Shevida, Constituciashi. Taisun Amoko de Buluko, Morigi, Saparlamento, Archevnebis, da Saprento Archevnebis, Periodidan. Ta es Morigi, Saprento Archevne, the Saparlamento Archevnebis, Drod Geba Solet, Ori. Ориета Сормейтлис Октомберши, да, Ориета Самейтлис Октомберши. Ориета Эксицес Мегебули Канонит, Адгин Даром, Эртатунда Чатаребулико, Шемдгомши, Хуэла Мориги Арчунеби, Чатаребулико, Эртат, Шемдгомази, Октомберши, Империо Чиасе, Ориета Сексицлис Декемберши, Шеданика, Мегренорма, Конституция, Рисабузовдес, Майширом да Чатаребулико, Парламент, Сарчунеби, Гадата Аниликна, Октомберши.
Тамас Диесами Демоит Хосром, Конституция, Шидроула Чейцуала, Суканону Нормеби, Арчунеби, Канони, Ервадепши, Чатардес, Эзвадебики, Мисишепас. Როგორც უკვე აღნიშნეთ, საპარლამენტო არჩევნებისთვის 2012 წლის გაზაფხულია, საპრეზიდენტოსთვის კი 2013 წლის იანვარი. Ამ მოთხოვნით დეპუტატმა 26 დეკემბერს პარლამენტის თავმჯდომარესა და პრეზიდენტს მიმართა. ოფიციალური განმარტება თამაზ დიასამიძეს ამ საკითხზე ჯერ არ მიუღია. საპარლამენტო უმრავლესობიდან კი გვიპასუხეს, რომ დეპუტატის კერძო ინიციატივა არაფერს ნიშნავს მაშინ, როდესაც კონსტიტუციური ნორმა არსებობს. უმრავლესობის წევრს ანდრო ალავიძეს მოუსმინეთ.
50 მუხლე სადაც წერია: პარლამენტის მორიგი არჩევნები ტარდება პარლამენტის უფლებამოსილების ვადის ამოწურვის კალენდარული წლის ოქტომბერში. საპრეზიდენტოზეც ასევე მორიგი არჩევნები ტარდება პრეზიდენტის უფლებამოსილების ვადის ამოწურვის კალენდარული წლის ოქტომბერში. შესაბამისად, ვფიქრობ, ყოველანაირ კითხვა უნდა მოიხსნას.
Ამბობს ანდრო ალავიძე, თამაზ დიასამიძის ინიციატივის კვალდაკვალ კი კითხვები 26 დეკემბერს შეიძლება ითქვას, არც კი გასჩენია ოპოზიციას.
Ну нам чадрешули гахтат эс фактерот гаацемас.
Объектури маусқаблобис нахевар саукуновани традиция. Радио тависуфлеба.
9:26 წუთია შეგახსენეთ ხოლმე მე რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. გაიცემას ახლა გავაგზავნებთ ეკონომიკის მნიშვნელოვანი ამბებით რეზო საყევარიშვილი შემოგვიერთა სტუდიაში გვეტყვის თუ რასაც გვეტყვის იმას.
გამარჯობა ნიკო, წელი სრულდება და როგორც წესი ასეთ დროს საერთაშორისო სხვადასხვა პრობლემებითი საფინანსო თუ ფინანსური ინსტიტუტები ძალიან ბევრ პროგნოზს აკეთებენ მომავალი წლისთვის და ასევე ცდილობენ შეაჯამონ წლევანდელი წელი. კერძოდ გუშინ გაკეთდა ერთი ძალიან საინტერესო პროგნოზი, რომელიც პრინციპში პროგნოზს არ შეიძლება ეთქვას, ის რეალურად მოცემულო შესაბამისი მონაცემებით არის გამყარებული. ბრიტანეთის ბიზნესის და ეკონომიკის კვლევების ცენტრმა გამოაქვეყნა თავისი გათვლები, რომელიც ადასტურებს, რომ ბრაზილიის ეკონომიკამ უკვე გადაუსწრო დიდი ბრიტანეთისას, რაც არსებითად საკმაოდ მნიშვნელოვან ცვლილებებზე მიანიშნებს, როგორც განვითარებად ბაზრებზე, ასევე ევროპაში არსებული ვითარების თვალსაზრისით. კერძოდ, ამ ინსტიტუტმა კიდევ უფრო მეტად გაამყარა საერთაშორისო სავალუტო ფონდის ადრე გაკეთებული პროგნოზი, რომლის მიხედვითაც ბრაზილია უახლოეს ხანებში უნდა გამხდარიყო დიდ ბრიტანეთზე უფრო დიდი ეკონომიკა. საგულისხმოა, რომ დასაბუთება, რომელიც უძღვის ამ თეზას, ასევე ძალიან საინტერესოა. აღმოჩნდა, რომ ბრაზილიამ საკმაოდ მნიშვნელოვნად იხეირა ჩინეთის ეკონომიკური ზრდით, ასევე აზიის ბაზრების მნიშვნელოვანი ზრდით და იქ საკუთარი ექსპორტი გაზარდა, მაშინ როცა დიდი ბრიტანეთი უმუშევრობას, ევროპულ რეცესიას და ყველა იმ უბედურებას ებრძოდა, რაც მთლიანად ევროპის ზონაშია ამ ეტაპზე ძალიან აქტუალური. ბრიტანეთი არ შედის ევროზონაში, თუმცა რეალურად ყველა ის პრობლემა, რაც ევროკავშირის წევრ სახელმწიფოებს უდგათ, იგივე მაღალი უმუშევრობა, იგივე ეკონომიკის რეცესიის ჩაგორება, იგივე სხვა ტიპის პრობლემები, რომლებიც 2011-ში კიდევ უფრო მწვავე გახდა და მოელიან 2012-ში, ელო ბევრი მათგანი პიკზეც გავიდეს. ბრიტანეთისთვისაც ისევეა დამახასიათებელი, როგორც კონტინენტური ევროპის ბევრი სხვა სახელმწიფოსთვის. საგულისხმოა, რომ ამ თვალსაზრისით 2012 წელს ძალიან ბევრი საერთაშორისო საფინანსო ორგანიზაცია, ანალიტიკური ცენტრი, სარეიტინგო სააგენტო კიდევ უფრო მეტ და სერიოზულ ცვლილებებს მოელის. იგივე საერთაშორისო სარეიტინგო სააგენტოებმა იანვრის ბოლომდე გადაწიეს ევროპის 15 ქვეყნის საკრედიტო რეიტინგის გადასინჯვის საკითხის განხილვა, თუმცა ამ ეტაპზე უკვე ცნობილია, რომ რეალურად უმეტესობა მათგან შეიძლება საკრედიტო რეიტინგი შეუმცირდეს, რაც მნიშვნელოვანი სახით აისახება მათი როგორც სუვერენული მსესხებლების თუ ასე ვთქვათ ეკონომიკური აგენტების სტატუსზე და საქმიანობის შესაძლებლობებზე, მაშინ როდესაც აზიაში საერთაშორისო საფინანსო ორგანიზაციების უმეტესობა ზრდას მოელი, საგულისხმოა საქართველოზეც ეს გარკვეულ ასახვას პოვებს, კერძოდ სულ უფრო ბევრი ბიზნესმენი და ბევრი სექტორის წარმომადგენელი პროგნოზირებს იმას, რომ საქართველოში აზიიდან გაიზრდება ინვესტიციების წილი. ამ თვალსაზრისით ძალიან ხშირად ასახელებენ იგივე ირანის სახელმწიფოს, რომელიც ხო არა მხოლოდ ეკონომიკური, არამედ პოლიტიკური ფაქტორების გამო შეიძლება გააქტიურდეს საქართველოში, კერძოდ ირანისთვის მოსალოდნელი დასაწესებელი სანქციები შეიძლება გახდეს საფუძველი იმისა, რომ გარკვეული კაპიტალის ნაწილი დაიძრას სხვა ბაზრებისკენ და პრინციპში ირანისთვის ყველაზე ახლო ბაზარი, სადაც ისინი ინვესტიციების განხორციელებას შეიძლება შეუდგნენ საქართველოა. ამ თვალსაზრისით საკმაოდ ბევრი ბიზნესია უკვე საქართველოში ჩემოსული ირანული, მათ შორის ზოგი დაზვერვითი სახით, ზოგი კი რეალურად განხორციელებული, იგივე ვაჭრობაში, იგივე მომსახურების სექტორში. დაინტერესებული არიან ირანული კომპანიები ქართულ საბანკო სექტორში დაფუძნებითაც. ანუ ამ თვალსაზრისით 2012 წელს საქართველოშიც მნიშვნელოვან სიახლეებს უნდა ველოდეთ.
ეს ერთი შეკითხვა მაქვს, ამასთანაც წავიკითხე, რომ თქვენი კრიტიკული სტატია იყო სარეიტინგო სააგენტოების შესახებ, სადაც ეწერა, რომ ისინი არ მხოლოდ ასახავენ, თუ რა ხდება ევროპაში ამ შემთხვევაში, არამედ ერთგვარად იწვევენ კიდევაც მოვლენებს. ანუ მათ მიერ შემცირებული სარეიტინგო ქულა შეიძლება ერთ-ერთი მიზეზი იყოს ასევე რეცესიისა.
ოჯორი სარეიტინგო სააგენტოების საქმიანობა თავისთავად ძალიან ხშირად არის არა მარტო კრიტიკის საგანი, არამედ ბევრი ინიციატივა გაჩენილა ევროკავშირშიც, ამერიკის შეერთებულ შტატებშიც, განსაკუთრებით მას მე რაც მას აკრედიტო რეიტინგი შეუმცირეს. იმასთან დაკავშირებით, რომ სარეიტინგო სააგენტოები ძალიან ხშირად არაკეთილს ინდისიერ ფუნქციას ასრულებენ, ერთი მხრივ იმის გამო, რომ მათი შეფასების კრიტერიუმები არის მოძველებული ან ბაზარზე შექმნილი ვითარების არაადეკვატური, მეორე მხრივ არ გამოირიცხება ხოლმე თაღლითობის და ასე ვთქვათ არაკეთილს ინდისიერი საქმიანობის ნიშნები. სხვათაშორის ევროკავშირში უკვე არსებობს ინიცირებული კანონპროექტი იმასთან დაკავშირებით, რომ სარეიტინგო სააგენტოების საქმიანობა უფრო მეტად იყოს დარეგულირებული, ისინი უფრო მეტად იყვნენ ანგარიშვალდებულნი ევრო სისტემების წინაშე.
ერთგულად ბაზარი არ არეგულირებს ამას, ანუ როდესაც ისინი არასანდო რეიტინგს გასცემენ, თქვათ, მე მახსოვს, რომ ამერიკაში კრიზისის დაწყებამდე სტანდარტ ან პურს მისცეს მათ კარგი რეიტინგი, რის გამოც შემდეგ აკრიტიკებდნენ, რომ აი
ნუ თავისთავად სარეიტინგო სააგენტოების ბაზარი არ
მისცეს არამედ ბოდიში სტანდარტ ან პურს მისცა.
სარეიტინგო სააგენტოების ბაზარი ერთ-ერთი ყველაზე კონსერვატორული და დახურულია, ამ თვალსაზრისით სულ სამი მსხვილი საერთაშორისო სარეიტინგო სააგენტო საქმიანობს, რომელთა ციტირებას და რომელზე დაყრდნობაც ხდება. სხვა ამ სივრცეში ძალიან ნაკლებათან საერთოდ ვერ შედის, ან მათი პროგნოზები საერთოდ არ არის ხოლმე, როგორც წესი სათვალავში ჩაგდებული იმის გათვალისწინებით, რომ მათ არც შესაბამისი ისტორია გააჩნიათ, არც შესაბამისი კრიტერიუმების სკალა, რომლის მიხედვითაც აფასებენ. ნებისმიერ შემთხვევაში სარეიტინგო სააგენტოები დღემდე რჩებიან მნიშვნელოვან მოთამაშეებად, რომლებიც არანაკლები წვევენ ბაზრის რყევებს მართლაც, ვიდრე დაუშვათ ამა თუ იმ ქვეყნის მთავრობისან თუნდაც კომერციული ბანკის საქმიანობა, მაგრამ ფაქტი ფაქტად რჩება, რომ ჯერჯერობით მათ მომსახურებაზე უარს არავინ არ იძახის და ჯერჯერობით მათ მიერ რეიტინგების გამოქვეყნებას ისეთივე შიშით და კრძალვით ელოდებიან ხოლმე, როგორც დაუშვათ ამერიკის ფედერალური რეზერვის გადაწყვეტილება საპროცენტო განაკვეთის გაზრდის ან შემცირების თაობაზე. ამ თვალსაზრისით მე არ მგონია, რომ უახლოეს ხანებში რა მნიშვნელოვანი ცვლილება მოხდეს.
მადლობა რეზო, გამიგრძელდა საუბარი, მთელი ორი წუთით გადავაცელე, იმიტომ რომ საინტერესოა ხოლმე ხან ეკონომიკაში მოვება რა, ზო საყევარიშვილი გახლდათ ეს. მე მგონია რომ საინტერესო არის. ნინო შენ თუ შეგვიძლია ვიკამათოთ ამაზე ეთერს გარეთ. შეგასწავლოთ კონსუმენტ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამას. დღეს დილით გადაცემას რამდენიმე წუთში გავაგრძელებ ჩვენ სტუმართან ერთად, ალიკო ალისაშვილი თბილისის ჰამქრის უსტაბაში იქნება ჩვენთან ერთად, მაგრამ ანამდე ასე კარგა 3 წუთით გვიან ვიწყებთ ახალი ამბების გამოშვებას.
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. უცხოეთის ამბები დავიწყებ კვლავ. ფილიპინებიდან ვრცელდება ინფორმაცია, რომ დაღუპულთა რიცხვმა 1500 მიაღწია. ხელისუფლება აცხადებს ამის შესახებ, მაშველები კვლავაც განაგრძობენ დაღუპულთა ცხედრების მოძიებას. იაპონურმა კომპანია ტერსომ სამთავრობო ფონდისგან, რომელიც ატომურ ელექტროსადგურ ფუკუსიმაზე ავარიის შედეგების ლიკვიდაციისთვის შეიქმნა. ამ ფონდისგან მოითხოვა დამატებით 8.5 მილიარდი დოლარი. კომპანია ტერსო არის ოპერატორი კომპანია ატომური ელექტროსადგურის და აცხადებს, რომ ეს დამატებითი თანხა წავა კომპენსაციების გადახდაზე იმ ადამიანებისთვის, რომლებიც დაზარალდნენ ატომურ ელექტროსადგურზე ავარიის შედეგად. დამატებით ფინანსირების საჭიროება გაჩნდა მას შემდეგ, რაც იაპონიის ხელისუფლებამ გაზარდა კომპენსაციის რაოდენობა და ასევე გააფართოვა იმ ადამიანების რისკი, რომლებსაც აქვთ უფლება მიიღონ კომპენსაცია. ანტარქტიკაში დღეს დაიწყება რუსული თევზჭერი გემის რემონტი. ორი კვირის წინ დაეჯახა ის აისბერგს და ამან გამოიწვია გემის დაზიანება. გემის ჩაძირვისგან და იმის გამო მას მყოფი ეკიპაჟის წევრები გადარჩენილიყვნენ. გაეძლოთ ამ ორი კვირის მანძილზე. ეს შესაძლებელი გახდა ახალი ზელანდიის საჰაერო ძალების დახმარებით. 25 დეკემბერს კი გემამდე მიაღწია სამხრეთი კორეის ყინულმჭრელმა და შესაბამისი მოწყობილობა და იარაღები მიიტანა. ამდენად დღეიდან დაიწყება რემონტი თევზჭერი გემის. არაბთა ლიგის წარმომადგენლები, კერძოდ მეთვალყურეები, შევლენ დღეს სირიის ქალაქ ჰომსში. მათ უნდა შეაფასონ იქ ვითარება, თუ რამდენად ასრულებს სირიის ხელისუფლება ვითარების მშვიდობიანად მოგვარების გეგმას, რაც თავის მხრივ ითვალისწინებს ასევე დასახლებული პუნქტებიდან სამხედრო ძალების გაყვანას, რაც ოპოზიციონერთა ოპოზიციის აქტივისტების ინფორმაციით არ განხორციელებულა. მეტიც, ხელისუფლების ძალები კვლავაც განაგრძობენ თავდასხმას მოსახლეობაზე. პაკისტანში ბენაზერ ფუტოს მკვლელობის 4 წლის თავი აღინიშნება. მოლდავეთის დნესტრის სეპარატისტული დნესტრისპირეთის საპრეზიდენტო არჩევნების განმეორებით ტურში პარლამენტის ყოფილმა სპიკერმა ევგენი შევჩუკმა გაიმარჯვა. საქართველოს ამბებზეც გეტყვით. პარლამენტი დღეს ახალ საარჩევნო კოდექსს და საკონსტიტუციო ცვლილებებს დაამტკიცებს. საბოლოოდ დღევანდელ სხდომაზევე დაგეგმილია მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ კანონპროექტის მეორე მოსმენით განხილვა. წინა საარჩევნოდ ადმინისტრაციული რესურსის ხარჯვის მონიტორინგის მიზნით უწყებათა შორისი კომისია ეროვნული უშიშროების საბჭოსთან შეიქმნება. ბიზინა ივანიშვილისა და ეკატერინე ხვედელიძის სარჩელზე გადაწყვეტილება დღეს გამოცხადდება საქალაქო სასამართლოში. და ასევე გეტყვით, რომ დღეს ტურიზმის ეროვნული სააგენტო 2011 წლის ანგარიშსა და 2012 წლის სამოქმედო გეგმას წარმოადგენს.
ინო გელაშულმა გაგაცნოთ ახალი ამბები. გადაცემას ახლა გავაგრძელებ ჩვენ სტუმართან ერთად. ჩვენი სტუმარი გახლავთ ალი კველისაშვილი თბილისის ჰამქრის უსტაბაში და ვილაპარაკებთ გუდიაშვილის მოედნის ბედის შესაძლო ბედის შესახებ. გუდიაშვილის მოედნის გარშემო ადახელი აჟიოტაჟის თუ შეიძლება ასე ითქვას, ერთ-ერთი ყველაზე დიდია, რაც ბოლო დროის განმავლობაში თბილისის იერსახეს გარშემო ამტყდარა, თუ სწორად ჩამოაყალიბა წინადადება და ეჭვმაქვს, რომ არა. 24-ში რამდენიმე დღის წინ ჩატარდა აქცია გუდიაშვილის მოედანზე, რომელიც ითხოვდა, რომ შეჩერებულიყო მისი უბრალოდ მერიას არ დაემტკიცებინა მისი რეკონსტრუქციის პროექტი. კიდევ ერთი აქცია არის რამდენიმე დღეში დაგეგმილი და ვითარება ასეთია, რომ ეს ამბავი მას შემდეგ დაიწყო, რაც ერთ-ერთმა ვებსაიტმა გამოაქვეყნა პროექტი, რომელიც დამკვეთმა უკვე დაამტკიცა გუდიაშვილის მოედნის რეკონსტრუქციისა, თუმცა კი მერიას ჯერ არ თქვა, რომ ამტკიცებს ამ პროექტს, პირიქით ამბობენ, რომ უბრალოდ არაფერს არ ამბობენ. გამარჯობა ალიკო, ახლა შეგვითხარი რა ხდება. მე რაც ცოტა
ყველაფერი უკვე თქვა.
არა, თქვათ დაალაგებულად არ ხდება, ამიტომ. ალიკო,
ხომ შეგვითხარი დაალაგე.
რა ხდება, არ ვიცი, ჩვენ ვიცი ჩვენი მხრიდან, მართლაც დიდი ამბავი ატყდა. არც ველოდი, იმიტომ რომ ჩვენ რაღაცა ეს თბილის ამგარი დავდიოდით რაღაცა.
ნუ, არერთხელ ყოფილიყო აქციები ჩაგიტარებიათ და 10 კაცი 15 კაცი იყო. ახლა 100 კაცი იყო.
ეხლა ისეთი ამბავი ატყდა, რომ ჩვენ თონაც გაგვიკვირდა და მაგალითად ეხლა ვარ ჩართული საორგანიზაციო საქმეებში პარასკევს 4-დან 6 საათამდე იქნება საქველმოქმედო ბაზრობა ამ მოედანზე და იქნება პოეტები, მუსიკოსები, მოკლედ თავის თავს წარმოაჩენენ ის ენთუზიაზმზე. არც ველოდით და ძალიან ბევრი ადამიანი, რომელიც არც ამქარშია და საერთოდ პირველად გაიგო ამქრის არსებობა, აი ესეთი ხალხი არის ძალიან მონდომებულად ჩართული ამ ყველაფერში და მათ მიაჩნიათ, რომ გუდიაშვილის მოედანი არის ის ადგილი, რომელიც უნდა შეენარჩუნდეს და ის რაღაც ისულელი, რომელიც გამოქვეყნდა, არ უნდა განხორციელდეს.
ნინო, თუ გინახავს ეს პროექტი, გვერდზე მაქვს გახსნილი, შეგიძლია დახედო და შენც მიიღო მონაწილეობა, აი გვერდზე ფანჯარაშია.
კარგი, ნიკო, მადლობა.
ნახე და მე
რეკლამა. მოსახლეობა თუ გამოხატავს ინტერესს? მას აქტიურობას
ნაწილი კი ნაწილი არა როგორც ყოველს ნაწილს მიაჩნია რომ უნდა დაინგრეს და ახალი კორპუსები აშენდეს როგორც ბევრგან და რაღაც ნაწილი არის მართლაც რომელიც ხდება რომ ეს არის ისტორიულად ღირებული და ის გარემო არ უნდა შეიცვალოს მერია ყოველთვის აყვედურს ამბობ და ხელისუფლება ზოგადად კულტურულ მემკვიდრეობასთან დაკავშირებით ძალიან ცუდად იქცევა მათ თვითონ იციან რა ფასია კულტურული მემკვიდრეობას მაგრამ არავინ არ მუშაობს მოსახლეობასთან არ აქვს სურვილი აიგონებენ რაღაც პროექტებს ძველი თბილისის ახალი ცოცხლე რომელიც ძველი თბილისისთვის დამაზიანებელია და თანსო წარუმატებელი პროექტია და სინამდვილეში ხალხს უნდა მისცენ საშუალება და ხალხთან უნდა იყოს მუშაობა აუხსნანო კულტურულ მემკვიდრეობაში როცა ცხოვრობ და ძეგში რო ცხოვრობ ეს უპირატესობაა და არა ის რომ ვიწრო და უნდა დაეხმარ და ელოდებიან სამწუხაროდ იმას რომ დამძიმდეს კიდე უფრო ამ შენობების მდგომარეობა. ელოდება მერია, რაღაც გეტოსავით არის ეს ძველი თბილისის განსაკუთრებით აი გუდიაშვილზე და მიმდებარეთ, ან ავლაბარში სადაც სახლები მართლა იფშნება. და
ქვევით ხო გააკეთეს აი ძველი თბილისის ახალი ცოცხლის ფარგლებში მაგრამ თაცმედისკე რომ გზაადის აი რაც ახლა რესტავრირებულია თუ შესახედავად არის
რესტავრირებული აფერი არის მაგ მიდამოში რესტავრირებული ა ეს ციხისუბანს
ამბობს
რესტავრირებული არ ქვია და ანგრიეს ძველი მე-17 საუკუნის შენობები და ანგრიეს ზოგან ფრაგმენტები იყო მე-17 საუკუნის და ბლოკით ააშენეს წინიდან ახალი ქართული აგური რაღაცა ახალი ბუტაფორიები გაკეთდა სინამდვილეში ეს რესტავრაცია არ არის ეს არის ძალიან უშნო ჩარევა იმ გარემოში ისტორიულად ჩამოყალიბებულ გარ თურქული მასალით თურქული კიბებით ნუ აი რაღაც მე ჩემთვის ძართულია იქ გავლა იმ ციხისუბანში. რისით მომინდოდა რომ მოსახლეობას საზღვარგარეთ არის სულ სხვაგვარად. მოსახლეობას აძლევენ 50 წლიან კრედიტებს 2-3%-ით, როდესაც თვლი რომ თუ მოსახლეობას თავად სურს. არის ნაწილი რომელიც იქიდანაც გადის, მაგრამ ვინც ყიდულობს ის ინვესტორი, იმას აძლევენ სიმბოლურ ფასად 1 დოლარად, მაგრამ იმას ვალდებულება გაწერილი რომ უნდა ჩადოს რესტავრაციაში და რეაბილიტაციაში. შეხა გუდიაშვილზე რა მოხდა? დოკუმენტურად არ ვიცით, მაგრამ ჟურნალისტური გამოძიებით ვიცით, რომ 15 მილიონად არის გაყიდული ამ ავსტრიულ, რომელიც ძირითად მოწილები ქართველები არიან და ქვია ხო ჩვენ და ქვია შვეიცარიული კომპანიას. და 15 მილიონი, აი ესე ქეშად გადაახტევინეს ბიუჯეტში. ეხა ის ინვესტორი, რომელმაც ქეშად 15 მილიონი გადაიხადა, ხო? ცდილობს რომ ეხა იმ 15 მილიონი
ჩემოდნით?
არა, შეიტანა ნაღდი ფული ბიუჯეტში, გაყიდა. როდესაც და ეხა ის ფულიანი ტიპი არის, ხო? იყიდა ძველ ადგილას, ნუ ესეთი ძიმემ მდგომარეობაში ყოფ შენობები. ეხა იმის мотиваცია რომ ამ 15 მილიონი ცუმცირე 1-5 მილიონით მეტი მაინც უნდა ამოიღოს, არა? ის ბიზნესმენია, ბიზნესის თვალით უყურებს. ამიტომ ეხა ეს შენობები ისაც მოფამფალებულია ფიქროს, მო დავანგრევ და აი იმას გავაკეთებ, რაც მან დარის დახატული.
და გავყიდი.
ასე არ შეიძლება, როცა შეეძლოთ რომ 1 დოლარი თელი აი ცხრა შენობა რომელსაც მერია ფლობს ამ გუდიაშვილის მოედანზე მიეცა და სამაგიეროდ კაცრი ვალდებულება გაწერილიყო რომ შენ ამ 15 მილიონს ჩადებ ამ შენობების რეაბილიტაციაში რეაბილიტაცია რასაც ეწოდება და ეს გაწერილი პროცედურა რეაბილიტაცია სხვათა შორის იუნესკოს მიერ შემუშავებული პროცედურა რომელსაც ჩვენთან არავინ არ იცავს
შესაძლებელია საერთოდ იქით რომ ძალიან ძიმემ მდგომარეობა გუდიაშვილის მოედანზე უკვე 2988-327 ეს ტელეფონის ნომერი შეგიძლიათ თქვენს დარეკოთ არიკო ელისაშვილს ველაპარაკებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში 2988 327. ეს შეუიარაღებელი თვალით რომ გაივლი ჩანს რომ ლამის დანგრეულია უკვე შენობები.
ჯერ ერთი მანდარი პასუხისგებლობა მერიის რომელმაც ამ მდგომარეობამდე მიიყვანა შენობები. ომის წინ გამოიყიდეს. ეგონათ რომ ერთიან პაკეტად გაყიდნენ, მერე დაიწყო ომი, მერე მიავიწყდათ ეს, მერე ეს შენობები იპოთეკაში ჩადეს, იქ მერე რაღაცა ცოტა კორუფციის უნი უდის, როგორ მოხდა ამ იპოთეკისგან გათავისუფლება, გადაცემა, გადმოცემა და ვინც ფლობს ფონდია მერის მიერ დაფუძნებული 4 წელია ესე ღვთის ანაბარად არის ეს შენობები დაყრილი და ჩვენ ვერც გვეტყვის მერია, რომ ჩვენ ამის შესახებ წერილებს წერდით, რომ საგანგაშო მდგომარეობაშია თქვა ლერმონტოვის ორი ყველაზე გამორჩეული შენობა რო აივნებიან ცისფერს ახს ეძახიან წერდი წერილებს შეხვედრაზე საჯაროდ რამდენჯერმე უთხარით რომ უმძიმეს მდგომარეობაში მიაქციეთ ყურადღება გადაუდებელი გამაგრებითი სამუშაოები ჭირდებათ რაღაც 60000 ლარზე იყო ლაპარაკი და ნუ აი ხო
მაგრამ თანხებს ელაპარაკი ერთი შეხედვით ანუ როცა არ ახარ ფიქრობ პროპოლოდ მილიონები უნდა იმის რეაბილიტაციასთან რაღაცა რომ თუნდაც მაინც არ
დაიწყო არა მილიონები არ უნდა გადაუდებელ გამაგრებით სამუშაოებს ჭირდებოდა 60000 ლარი ახლა იმის მერე გავიდა წელიწად და ზემეთი და ახლა უფრო მეტი ჭირდება ვინენ თავის დროზე არ მიაქციეს ყურადღება არ არის რაღაც ასტრონომ და ან ვერავინ ვერ იტყვის რომ ეს ფული არ გვაქვს ხომ 20 ჯერ უფრო დიდი იყო მოცულობით აღმაშენებლის გამზირი და როცა მოინდომეს 100000 კაცი შეასრიეს იმას ხომ და აქ არის საუბარი გუდიაშვილის მოედანი თავისი ისტორიული ღირებულებით უფრო მაღალია ვიდრე აღმაშენებლის გამზირი. უფრო ძველი განაშენიანებაა გუდიაშვილის მოედანი, არის პიშევიჩის რუკაზე, ვახუშტის რუკაზე არის მონახაზი, ეს თვითონ სახლი რომელიც აივნიანი ორი ნომერი სადაც ლიტერატურული საქართველოს რედაქცია იყო. ეგ არის თბილისში ერთ-ერთი ყველაზე ძველი საერო ნაგებობა, ვიცით რომ აღმახმათ ხანმა ყველაფერი დაანგრია საერო, ეკლესიები თლათ ვერ დაანგრია, უფრო მყარად იყო ნაგები და ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე პირველი რომელიც შემდეგ აშენდა ოფიცერთა სასახლე და შტაბი იყო და რუსებმა პირველი ეს ააშენეს. რა თქმა უნდა რუსების პერიოდში, თორე აბსოლუტურად ქართულია თუ ეხავის ვინმე რაღაცა გულზე მოხდა. ხო, ას რუსების
აშენებული და შემდეგ გავაგზავნოთ. დილა მშვიდობის მადლობა რომ დაარეკეთ გისმენთ. Алло, თქვენ ეთერში ხართ? Მადლობა რომ დარეკეთ.
ბატონ ნიკო, მოგესალმებით.
დილა მშვიდობის.
ბატონ ნიკო, მოგესალმებით.
ბძანეთ, დაიწყეთ.
Алло.
დიახ, გისმენთ, ეთერში ხართ? ბძანეთ.
მოგესალმებით. ეს თუმა ბატონ დალიკო, ძალიან დიდი სიმპათიით თუ რა ახალგაზრდა კაცის მიმართ გაწყობილი და მე ერთი რჩევა მინდა ბატონ დალიკოს, რომ რა შეიძლება უფრო მეტად რადიკალური გახადოს ეს ორგანიზაცია, ქვია თუ სამეგობრო, ქვია თუ რაც ქვია, ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით რაც ქვია ამას და რა დიდი მნიშვნელობა აქვს ამას თბილისისათვის, მაგრამ ბატონ ალიკო მუდა ჩართოს, ესე იგი მოსახლეობის კიდე ამ ქრის წევრების გარდა სხვა ისეთი ავტორიტეტი ხალხი, რომლის სიტყვას უფრო მისაღები და წონადი იქნება და მოკლედ გააქტიურდეს მაქსიმალურად ახლა რადიკალიზმი და გაფიცვები და რაღაც ფუნდამენტალისტური ისინი კი არა, მაგრამ რა ვიცი ახლა თვითონ უკეთესად ის აქტიური და რადიკალური იქნება, მიაწვდეს ხმას იუნესკოს თუ სადღაც არ ვიცი კიდე, ალბათ უფრო გეშველება და მერე მადლობას ეთქვის თქვენს ყველას.
მადლობა ზარესთვის. დიდი მადლობა რომ დაგვერეკეთ. მადლობა, მადლობა. 2988327 არის ტელეფონის ნომერი. უფრო კომენტარი იყოს მენერლის, ჩემი მხრიდან დავძინე რომ აქტიურობის ნაკლებობა თბილისის სამხარეო დაალეგოსთვის არ შეგვიმჩნევია არასდროს თუ რამე არის დარბიან და აკეთებენ ხოლმე.
და ახლა მარტო ამ ქარი არ აქტიურობს.
ხო და
ეს არის მისასალმებელი რომ ძალიან აქტიურობენ ადამიანები, რომლებიც მანამდე ესე უფრო ისე იყვნენ. ეხა ძალიან ანთებულები არიან, იმიტომ რომ თვითონ მოედანია თბილისში შემორჩა ერთადერთი არქიტექტურული მოედანი ეს არის. იყო ძალიან ისეთი წყობრად გამართული არქიტექტურული მოედანი, თავისუფლების მოედანი, რომლის დაშლა დაიწყო სამოქალაქო ომის მერე, სადაც ეს კორტიერდ მერიოტი დგას იქ. დამწვარი იყო ხო ძველი სასტუმრო კავკაზი, ძველი ბანკის შენობა, მაგრამ რატომღაც ის დაანგრიეს და აშენეს ეს მოცულობა, შეცვალეს უზარმაზარი კორტიერდ მერიოტი აშენეს, როცა პირველი სკოლას დამწვარი იყო ან სასტუმრო თბილისიც ხო თან მხატვრის სახლიც ასევე. ამათი აღდგენა თუ შეიძლება და იმის აღდგენა რატო შეიძლება და წავიდა ხო შლეიფია ეს თვალს რო ამოუღებ ერთ იმას რა ქვია ქსოულს და რომ
ალბათ განსხვავება ამათ შორის ისიც არის რომ აი როდესაც უყურებ აი ამ პროექტს არის სრულიად სხვა რაღაცა ეს გუდიაშვილის მოედანი გავს სავაჭრო ცენტრის ინტერიერს უფრო ვიდრე
ამ პროექტთან
რამე მსგავს ანუ არის ხო ჭყიალა
გეტყვით ახლა ძალიან კურიოზული სიტუაცია ამასთან დაკავშირებით როგორც კი ხმაური ატყდა იმ დღესვე Facebook-ი ხო დალოცვილი ამბავია, სულ დალოცვილს ეძახი. ნიკარო როა მახა მის მოსაზრებას ვერც ვერაზროს გავიგებდი, საჯაროდ ამ თემებზე კომენტარს არ აკეთებს ხო. რუა რომელსაც არ ეხება სხვა ჩორს, კულტურულ მემკვიდრეობის შესახებ კანონი შეიცვალა და კულტურის მინისტრი თბილისის კულტურულ მემკვიდრეობასთან არაფერს შუაშია. ეს ძალიან სასაცილოა. დანარჩენ საქართველოში ყველა კულტურულ მემკვიდრეობა ეხება ძეგთა დაცვას და შესაბამისად ამის თავში თლათ რუა დგას და თბილისის არა, თბილისი ეხება მუნიციპა. რუა გოკა გაბაშვილი წერდნენ სტატუსებად რომ ნუ ცოტა იქედნურად, მაგრამ რა აი თომ თქვენ გონი რო ექსკლუზივი გაქვთ ქალაქის სიყვარულზე, მაგრამ ასეთი რამ რაც გამოქვეყნდა არ განხორციელდება. ჩვენ დავწეროთ რომ ჩვენ ახლა ვითხოვთ რომ გჭირდება ამის დათო, მერიამ გააკეთა კიდევ საოცარი რომ ეს იყო კერძო კომპანიის იდეაო და ამას თბილისთან კავშირი არ აქვს და ჩვენ საქმის კურსში საერთოდ არ ვიყავით. ეს კერძო კომპანია ფლობს მაისის შემდეგ ამ გუდიაშვილის მოედანს, ავსტრიული კომპანია ირაო მაგნატ გუდიაშვილი. მას როგორც აღმოჩნდა, ჩვენ საქართველოში არავინ არ იცოდა, ალბათ მერიამ იცოდა და ეხა არ ინიშნევს, გამოაცხადა საერთაშორისო არქიტექტურული კონკურსი ფლობელმა კომპანიამ, გამოაცხადა კონკურსი გუდიაშვილის მოედანზე როგორ უნდა შეიცვალოს და შედეგები დაწერა თვითონ რომ გამარჯვებული გამოვლინდა ამ ჩვენს მიერ გამოაცხადებულ საერთაშორისო კონკურსში და დაიდო ეს პროექტი და როგორ შეიძლება ხა მერია საქმის კურში არ ყოფილიყო? აი ლოგიკურად ამიხსენეთ, ხა მე რო წავიდე და პარიში რომ მომცენ ალექსანდრე მესამის მოედანი, თქვა თან რესპუბლიკის მოედანი ხომ არის და მე გამოაცხადა კონკურსი და მე ისე ახმოდნენ პარიზელებს, მერიამ თქვა შენ საქმის კურში. ნუ ეს არის აბსურდი, იყო მერია საქმის კურში და ჩვენ ახლა ვიტყოდ ორამეს ამ ეტაპზე, აი თელი ეს ძალისხმევები რაზე. დავიწყეთ კამპანია დაიკავე გუდიაშვილი და ჩვენ ვაპირებთ დავიკავოთ გუდიაშვილის მოედანი. ხო. რომ გვაჩვენონ დოკუმენტურად რა ბედილს ამოედანს მერიამ გამართოს საჯარო შეხვედრა არა მარტო თბილისის სამკართან არამედ დაინტერესებულ საზოგადოებასთან და აღმოჩნდა რომ ასტი ბევრია ღვთის წყალობით და მეორე მართლაც დაიწყონ გადაუდებელი გამაგრებით სამუშაოები იმიტომ რომ აი სული ძლივს უდგათ იმ შენობას და მერიამ გაარცელა განცხადება რომ იმ განცხადებაში მეორე საოცარი რამ იყო რომ ჯერ ერთი რომ ეს რაღაც არ განხორციელდება იმიტომ რომ არაფერშუაში არ არის ეს გუდიაშვილთან და ჩვენ საქმის კურსში არ ვიყავით და მეორეო იქ გამაგრებით სამუშაოებს ვაწარმოებთ და იქ ერთ-ერთ აივანს აქვს ხის რამდენიმე საყრდენი შეყენებული. იმის გარდა გამაგრებით სამუშაოები არ მიმდინარეობს და ძალიან კარგი თუ აპირებენ და დაასტრეს თქმა დაიწყონ გადაუდებელი სამუშაოები, იმიტომ რომ ის შენობები აისია რა. აი ესე.
მოდი კიდე ფსენოს ჩართავ. დიამშვიდობის მადლობა რომ დაარეკეთ. ისმენ.
ალო, მოგესალმები.
ბრძანეთ.
ალო.
დიახ, დიამშვიდობის მადლობა რომ დაარეკეთ. გისმენთ ახლა.
ალეკო ძალიან მიყვარხარ, მინდა ჩემი მხარდაჭერა დაგიდასტურო და უფრო გააქტიურდე და მადლობა გითხრა ამ საქმეში რასაც ამ კუთხით რასაც აკეთებ.
მადლობა ზარისთვის. კომენტარი იყო
გააქტიურებას გთხოვენ უფრო და რა
სიმართლე გითხოთ მეტი ვეღარ გააქტიურდე იმიტომ რომ გიჟვი და ვიო
თან სამსახურემა
თან მუშაობ ხო თან ოჯახი წავს ახლა ბავშვებსაც ყურადღება და ამ ქრისტვის მაქ აი დავრბივარ დაკოკილი სადმე თუ დავინახავ რაღაც ეგრევე გამოძრები ხო ნუ კარგიც ვეცდები გააქტიურდე მესმის რა კუთხითაც ამობენ უბრალოდ აი ანდა ხომ ფიქრობ რომ და 24 საათზე ცოტა მეტი იყოს თქო რომ მოკლედ ეგეთ აქედან რო გავალსუა ეს საქმეები უნდა ვაკეთო პარასკევის ღონისძიებისთვის ბევრია საქმე.
როგორი პირი უჩანს ამ საქმეს? ანუ მე რამე ისე გადაჭიქვა რომ ჩვენ არაფერი არ ვიცოდით რომ შეიძლება მე უნდა დაამტკიცოს ხო ეს პროექტი ახლა.
ხო, ეს უნდა შეიტანონ საბჭოს და დაამტკიცოს. კომპანიამ თავისი ხო გამოაცხადა და ეხლა ეს რაც თვითონ შეარჩია როგორც საუკეთესო, ეს უნდა შეიტანონ პროცედურა ესეთია, მერიასთან არის სამეცნიერო მეთოდური საბჭო და იმ საბჭომ უნდა დაამტკიცოს. გასაგებია რომ შეიძლება მერიასთან არ ქონდა შეტანილი, მაგრამ ვერავინ ვერ დამარწმუნებს, რომ თან ესენი არიან მერიასთან და ახლა არ ვიტყვი ერთი პოლიტიკოსის ძმა არის, მოკლედ ამ ამბავში კიდე ჩართული და არ ვიტყვი, იმიტომ რომ ერთ დამიწყენ ყველაფრის პოლიტიზირებას ახდენ ისაც თუ საყვედურო მომხდარი ტრამპს. ნუ არის ჩართული და ხა რა ვქნა. ავსტრიული ქვია, მაგრამ სინამდვილეში დიდწილად იქ ქართველები არიან. ხო და მერია იყო და თან მერიამ თქვა რომ ეს არ განხორციელდება მაშინ როცა არ შემოტანილა საბჭოზე ხო რაიციან ეხა სიზმარი ნახეს რომ ეს არ დამტკიცდება თუ მათი პოზიცია ამდენად თვითონ ჩაიხლართენ ამ მდგომარეობას ჩვენ ვიტყოდ ძალიან მარტივ რამეს რომ კარგი ძალიან კაი თუ არ განხორციელდება მაგრამ გვაჩვენეთ რა განხორციელდება ან რა პროექტებს მოიაზრებთ იქ ან რა ბედი ექნება ამ ცხრა შენობას როდის გაამაგრებ რო არ დაინგრეს
ახლა მერია წვეთს ამას უკვე ანუ როგორც ჩანს ფლობელი კომპანიამ რაღაც თქვა თუ ეს მერიამ არ დაუმტკიცა სხვა რაღაცა
ფლობელი კომპანიას ფლობელ კომპანიასთან გაფორმებულია კონტრაქტი, რომელსაც ჩვენ ახლა ვასაჩივრებთ. ეს არის კორუფციული და დანაშაულებრივი კონტრაქტი. გეტყვით, მერიამ დაარსა ფონდი, ახლა ეს ძალიან ჩახლართული ისტორია, სპეციალურად არის ეს ფონდი დაარსებული, ჩაიხლართოს იქ ამბები. მერია არის დამფუძნებელი, მათ შორის მამუკა ახვლედიანი დღემდე არის ერთ-ერთი დამფუძნებელი ფონდის, რომელსაც ჰქვია თბილისის განვითარების ფონდი. რომელიც იყო ჯერ SSIPO, ინვესტიციები, მე გახდა AIPO, მოკლედ კერძო არის დღეს. ეს კერძო კომპანია ფლობს მუნიციპალურ ქონებას გუდიაშვილის მოედნის 9 შენობის სახით. კერძო კომპანიის ძენს გადასცეს უფასო 9 შენობა, რომელიც ძალიან ღირებულია. ნუ იმდენად რომ 15 მილიონად გაყიდეს, ხო? და ეს ამ კერძო კომპანიამ თბილისის განვითარების ფონდმა მეორე კერძო კომპანია ირაო მაგნატ გუდიაშვილს ავსტრიული რომ არის გაუფორმა კონტრაქტი და გადასცა ეს და კონტრაქტში წერია ასეთი რამები რომ ამ ავსტრიულ კომპანიას შეუძლია შეცვალოს წითელი ხაზები ხდებით რას ვამბობ შეუძლია ქუჩათა ქსელი შეცვალოს სასტრაფოს და სახანძროს მისასვლელების შეცვალოს და სადარბაზოების მიმართულება წითელი ხა ეს არის მერიის ფუნქციები ერთ მნიშვნელოვნად ქუჩათა ქსელი, წითელი ხაზები, ეს არის სასტრაფოს მისია.
ეს ხედავ მსმენელს მაინც რა უთხრათ, იმიტომ რომ დარწმუნებული
ვარ. ის რა, სად შეიძლება მთავრდებოდეს შენობა, სად უნდა იწყებოდეს ტროტუარი, სად არის საზოგადოებრივი სივრცე, ანუ სადამდე შეიძლება გამოწიო შენობა, ან სანამდე შეიძლება შეწიო შენობა. არის, როდესაც რაღაც შენებლობა იწყება, იქ წითელ ხას უულებ, რომ ამის იქ სხვაჭებს ვორონცოვის დამკვიდრებულია ეს. რომ ამის იქით არ უნდა გადმოხვიდე ერთი შენობა რომ არის ამ ზოლზე, მეორე უფრო წინ არ უნდა გამოდიოდეს და ასე შემდეგ.
ხო, მსმენელს შარტავე ხარ და მე ნინოსაც უნდა შეკითხვის დასმა და მე დავამთავრებ კიდევაც, იმიტომ რომ ბოლოში ვერ გასულები. დილამ შედობის მადლობა რომ დაარეგეთ გისმენთ.
გამარჯობათ ბატონებო. ბატონო ალკო, თქვენთან მაქვს ასეთი შეკითხვა. ვცხოვრობ სახლში ძეგლადებულში აღმაშენებელზე, გვაქვს ძალიან სერიოზული პრობლემა, რომელსაც გვიქმნის გვერდზე არსებული ქალაქ პროექტის შენობა. 2000 წლიდან მოყოლებული არ დაგვიტოები არც ერთი ინსტანცია, რომელსაც არ მიმართეთ, მათ შორის პრესასაც და შედეგი მაინც არ არის, იცით? მე მაინტერესებს რა უფლება გაგვაჩნია ისეთი ძეგლში მაცხოვრებლებს, რომელიც მე დღემდე ვერ გამოვიყენე და შემიძლია გამოვიყენო.
მადლობა ზარისთვის. თუ იცით.
ძეგლში ცხოვრება არის დიდი უპირატესობა. ეს სამწუხაროდ ჩვენთან ვერ ხორციელდება და ვერ ხერხდება ამის დამტკიცება. ეს არის უპირატესობა ნებისმიერ ნორმალურ ქვეყანაში ძეგლში მცხოვრებ ადამიანთან, რომლებიც დაინტერესებულები არიან, რომ იქ იცხოვრონ, ვინაიდან ნორმალურ ქვეყნებში ერთ-ერთი ის არის, რა ქვია, ტენდენციას ქვია ჯენტრიფიკაცია, როცა ძველი მოსახლეობა გამოდის და ახალი შედის. ეს გარკვეულწილად ბუნებრივი, მაგრამ ბევრი განხდება ხელოვნური რეგულირება ამის, რომ ხალხს უნდა რომ არ გამოვიდეს მოსახლეობა ძველი და რაც შეიძლება ავთენტური მოსახლეობა დარჩეს, იმიტომ რომ ის ქმნის უფრო მეტად იდენტობას და სულს და ასე შემდეგ. და ჩვენთანაც არის მაგალითები, მაგალითად ბევრი უცხოელიც აღნიშნავს ამას, რომ
ავლაბარზე ამბობენ.
ავლაბარი არა, აი ორი საინტერესო მომენტია, როდესაც ამბობენ, რომ სარეცხი უნდა იყოს მოკლედ ქუჩაზე გაფენილი. აი ერეკლე მეორის ქუჩა ერთის ხრივ და მეორის ხრივ შარდენის ქუჩა. შარდენი აბსოლუტურად დაცლილი მოსახლეობისგან და იქ არის მარტო კაფეები და კაფეებია ცხოვრობს.
შარდენზე ყარცი იყო მანამდე, ვიდრე კაფეები ხან
არაფერი არ იყო. იყო თავიდან იყო, რომელიც შემდეგ გაიყვანა მერია. ერთი
ორი ახაც არის
ესპანეთში. არ შარდენზე აღარავინ არის. და ერეკლეს ქუჩაზე დარჩა ხალხი, რომლებიც კაფეების ფლობელებიც არიან და თან აი ძალიან უხდება იქ რომ ადამიანი ცხოვრობს და სარეცხფენს, ნუ ახლა ვიღაცა შეიძლება ძალიან მომწონს მის ამბავი და ხო ეს მოკლედ ახლა სხვაგან წაგვიყვანს ეს ჯენტრიფიკაციას ლაბარი.
მოდი ნინოსაც მივიცემ საშუალო.
ხო და უპირატესობა და უნდა იბრძოლოთ ხო ჩვენ ადრე თუ გვიან იმედი მაქვს რომ რაღაც შეიცვლება ამ ხრივ და
სმენელის გაგრძელება არის რა კითხვის დასმაც მინდოდა. რეალურად რაზეც ლაპარაკობს ალეკო არის ის რომ პოლიტიკური ასეთი ისეთი რამშობა გასაფუძვლით არის დიდი ეკონომიკური დაინტერესება, თანაც როგორც ჩანს მალე მიღები სამ ეკონომიკური სარგებლის, რაც შეიძლება სწრაფად. ამის პირისპირ მოქალაქეების უფლებები. რა შეუძლია მოქალაქეს მოსთხოვოს, რა უფლება აქვს მოქალაქეს მოკლედ იქ ცხოვრობს, რომ მერიას მოსთხოვოს?
მითუმეტეს რომ მოდი გავაზრდე
რა უნდა გავაკეთო. აი, როცა გააქტიურებაზე ლაპარაკობ, რა мотиваცია უნდა ხო?
აღარ ჩავერევი მე პირდაპირ.
мотиваცია უნდა იყოს თავარი, რომ მოსახლეობა, რომელიც ისტორიულ უბანში ცხოვრობს, ეს თავისთავად არის უკვე მნიშვნელოვანი, რომ ავთენტური მოსახლეობა ცხოვრობდეს ისტორიულ უბნებში თან ავთენტურ შენობებში. აი პირველადი სახით შენობებში და არა იმ მერე რაღაცა რომ დაანგრევენ და ახალ სული იკარგება, გესმით? აი როგორ გითხრათ, ცხეთის ჯვარი რომ დაანგრიო ხო შეიძლება უფრო იგივე აშენო, სუმცირე ზუსტად ისეთივე სხვა მასალით, მაგრამ ის ხო არ იქნება, მთელი სული არის იმ ქვეებში, რომელიც მე-6 საუკუნიდან დევს. ხელისუფლება უნდა იყოს დაინტერესებული, რომ არ უნდა უყურებდეს ძველ ქალაქს როგორც ფულის სწრაფად გაკეთების ასპარეს, იმიტომ რომ ინვესტორები უცხოელები ძირითადად ხვდებიან ხო მეშხს და დებენ ფულს, ყველა იწევს, რატო არიწევენ გლდანისკენან საბურთალოს.
ეს პოზიცია გასაგები, აი მოქალაქე რომელიც დაიღალა ნახევრად დანგრეულ შენობაში ცხოვრები და იმედი არ აქვს, იცის რომ გაიყიდა ეს და მოვლენა.
სამწუხაროდ ამ რეალობაში მას ბევრი პერსპექტივა არ აქვს. ნორმალურ სახელმწიფოში ამას უფლება აქვს ერთი რომ ადგეს და გაყიდეს, გაყიდოს ის თავისი პატარა ფართი. ნორმალურ ქვეყანას, ნორმალურ სიტუაციას ვამბობ და ჩვენ ახლა სხვა ჩვენ ჩვენი ორგანიზაცია პარლამენტში ესთავაზებს, მოდესმე ხო იქნება არჩევნები და რა ხარვეზები აქვს დღეს საკანონმდებლო ქვეყანას კულტურული მემკვიდრეობის ხრივ და როგორ შეიძლება ეს ყველაფერი დაიძლიოს, რომ იყოს ის როგორ არის ეკონომიკური სტიმულები, როგორ შეიძლება ჩაიდოს ამ კულტურულ მემკვიდრეობაში ინვესტორისთვისაც და მოსახლეობისთვისაც. მესმის რომ რაღაც საერთო ტუალეტი რომ არის და ვიწრო დერეფანი არის, ძიმი აქ ცხოვრება, მაგრამ ხელისუფლება ნორმალურ ქვეყანაში დაბალ პროცენტიანი ესხები ეკონომიკური შეღავათები, გადასახადიდან შეიძლება გაათავისუფლო ის ხალხი, შეიძლება დაბალ პროცენტიანი 50 წლიანი კრედიტი მიცეროთ თვითონ მოსახლეობამ ამხანაგობან იმ სახლში ცხოვრება ჯეროვანი რეაბილიტაცია გაკეთონ სახლს და
მადლობა ალეკო ალეკოლისაშვილი გახდათ ეს გადაცემის ბოლოში გავედით უკვე როდესაც შეიტანთ თქვენს წინადადებებს მაშინაც მე გავაგრძელებ თამაშს ლაპარაკს
პარასკევს 4-დან 6 საათამდე გუდიაშვილის მოედანზე იქნება საქველმოქმედო ბაზრობა წინა საახალწლო და იქნება კონცერტი და ეს ლიტერატურული საღამო
მადლობა მოსვლისთვის გადაცემა თითქმის ბოლოში გავედით სათაურებს გეტყვით
გადავხედეთ
დავიშლებთ
ივანიშვილი არის ისო თავარი უმეტეს სათაურებში ახალი თაობა რიძინა ივანიშვილი რუსეთის მოქალაქე ოფიციალურად აღარ არის რაგანა ჩენს გამოიტანს სასამართლო იქნება თუ არა მილიარდერი კვლავ საქართველოს მოქალაქე ბაღათურია შაშკინის და გოროზიას იმპიჩმენტით იმუქრება შალვანათელშვილი მოუწოდებ ივანიშვილს საშობაოდ გაჭირებულ ოჯახებს 300-300 ლარი დაურიგოს ეს ახალი თაობა გაზეთი ალია რას უზამს რურუა იმ სახიობებს რომლებიც ივანიშვილის დახმარებას მაინც მიიღებენ პოლიტიკოსს არ უნდა შეეშალოს და ასეთი განცხადებები არ უნდა აკეთოს დონა გაფრინდაშვილთან ინტერვიუ ქვეყნდება დღევანდელ გაზეთში რა ბრძანება გასცა ხათუნა კალმახელიძემ წინა საახალწოდ ესეც გაზეთ ალიაში საქართველოს რესპუბლიკა ინტერვიუ არის ირაკლის ესიაშვილთან ქართული ოცნების პრეზენტაციაზე იყვნენ ისინიც ვინც სახელობით ბოდიში არ დაგვიპატიჟებია ვიდნე ივანიშვილს რუსეთის მოქალაქეობა შეუწყდა ესეც საქართველოს რესპუბლიკა გაზეთი რეზონანსი გაიმარჯვებს თუ არა ივანიშვილი არჩევნებში ეს ინტერვიუ არის პოლიტოლოგ სოსოცინცადესთან რომელიც არ ეხება მხოლოდ ივანიშვილის საკითხს ახალი სალარო აპარატების შეძენის ვალდებულება თებერვლამდე გადაიწევსო ესეც რეზონანსის სტატის სათაურია 24 საათი საარჩევნო კოდექსის განხილვას დიდი დრო დასჭირდა ქართული ბიზნესი გაფართოებას გეგმავს საერთაშორისო თემებზე რუსული დაუჯერებელი ბრჭყალებში რეზოლუცია პაკისტან ამერიკის ურთიერთობის ახალი ეტაპი ეს 24 საათი
დიდი მადლობა ნინო გელაშვილმა გაგაცნოთ პრესის მიმოხილვა 1 საათის განმავლობაში უსმენდით რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით ნიოსთან ერთად გადაცემას უძღვებოდი მე ნიკო ნერგაძე გოჩალე ჟავა გახდა ჩვენი ხმის ოპერატორი რადიო თავისუფლება ეთერში დაბრუნდება 15 საათსა და 30 წუთზე გადაცემით 15 წუთი თავისუფლებასთან ერთად ნინო როდონაია უძღვება ამ გადაცემას მანამდე კი დაგემშვიდობები დიდი მადლობა რომ გვისმენდით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება